Ja vas tako pustam. Visu malā lieku, lai būtu ar tevi. Jūnes dotu sīļā, balsu tevi tuvā.
Lūdzam to no visu savu sirds, no visu savu spēku, kungs. Mēs pateicamies, ka Tu esi vislabākais Dievs, mūsu tētiņš, mūsu kungs, mūsu glābējs, mūsu mīļotais. Mēs pielūdzam Tevi. Un mēs iecinam Tev, nāc šajā vietā, Svētais Gars. Nāc un apņem katru sirdi, kungs. Nāc un nolaidies pār katru, kungs. Un Tu mums esi vajadzīgs, Dievs, mēs saucam pēc Tevis. Mēs meklējam vairāk un vairāk Tavu tuvumu, Tavu klātbūtni, Tavu balsi. Tavu vai, kungs, nav neviena labāka par Tevi, nav neviena tik brīnišķīga kā Tu mūsu, kungs, un mēs pielūdzam Tevi. Halleluja, halleluja, halleluja.
Jo lielāks ir vējš, jo tuvāk esi Tu. Šauraks ir cēļš, jo vairāk mīli Tu. Tu ieskāvi tā, kā es jūtos drošībā. Es jūtos kā pēc tavā zotē. Tu mīlīgi.
palika priekšā es. Ieskaties manā sirdī, Dievs, tavu klātbūtni jūtu. Tāpēc tās paldies, ka tu esi tik labs, ka tu esi tik uzticams, ka tu esi klātešošs, ka tu esi mīlošs. Dievs, kungs, ka tu noliecies, ka tu pacel, ka tu atbrīvo, ka tu atraisi. Un paldies, Dievs, ka mēs saucam uz tevi, tu vienmēr dzirdi, tu vienmēr atbildi. Mēs pateicamies, ka tu esi klāt mums jebkurā situācijā, jebkuros apstākļos. Paldies, ka tu esi uzticams, Dievs. Mēs zinām, Dievs, ka nav neviena līdzīga tev. Mēs gribam tev pielūgt. Mēs gribam tev tuvoties. Tev iepazīt vēl vairāk un vairāk katru dienu. Caur visām savām apstākļiem un situācijām. Paldies, ka tu esi tik labs, ka tu esi tik mīlošs, ka tu esi tik tuvu klāt. Mēs meklējam tev vēl vairāk, vēl tuvāk, vēl dziļāk. Paldies, ka tu esi šeit. Paldies, ka tu mūs padzied, ka tu mūs pabaro, ka tu mūs apņem ar savu garu no iekšienes un no āriens. Paldies par tavu klātbūtni. Paldies, ka tu nāc un atbrīvo. Mēs tev slavējam, mēs tev pielūdzam. Tu mūsu svētais, tu mūsu brīnišķīgais, tu mūsu labais.
Man sirds durvīm klauvēji tu.
tu vajadzīgs mums, tu vajadzīgs mums.